Slavă Domnului! Domnul să vă binecuvinteze, dragi ascultători! Iată-ne adunați împreună din nou pentru a studia un nou studiu biblic, un nou capitol al cărții Apocalipsei. De fapt, sunt două capitole pe care le studiem împreună astăzi. Vor fi capitolul 15 și 16 din cartea Apocalipsei. Eu voi traduce acest mesaj al fratelui Joseph din italiană în română, așa că vă rog să luați pix și hârtie și să fiți foarte atenți, să notați versetele și punctele importante și Domnul să vă binecuvinteze. Amin! Doamne ajută! Rugați-vă pentru mine! Deci, frate Joseph, vreau să intru în subiect astăzi. Deci, cartea Apocalipsei, verset, capitolul 15 și 16. Vrei să înveți tu, spune fratele Joseph? Nu, eu nu. Ai fost atâta timp cu mine? Ar trebui să știi asta din memorie. Am făcut anunțul că este Radio Blast cu fratele Joseph, nu cu sora Angela. Slavă Domnului! Eu pun întrebările. Deci, Apocalipsa 15 și 16, haideți să vedem. În curând o să terminăm toată cartea Apocalipsei. Da, ar fi minunat. Slavă Domnului! Pentru că sunt atâtea multe confuzii în biserici că mulți nu înțeleg cartea Apocalipsei. Important este că avem Duhul Sfânt, cum spune în capitolul, în cartea Apocalipsei, în Daniel 12:10, spune că cei răi nu vor înțelege, dar cei înțelepți și drepți vor înțelege. Deci odată ce Domnul sau un frate sau o soră ne explică toate aceste lucruri, dacă încă nu le înțelegem, este pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, ori pentru că nu am primit încă Duhul Sfânt. Deci, în orice caz, trebuie să ne sufulcăm mânecile și să, odată am explicat că nu avem nicio scuză dacă suntem copiii lui Dumnezeu să nu înțelegem. Pentru că parabolele, pildele, numai copiii diavolului nu le înțeleg, dar copiii lui Dumnezeu ar trebui să ne înțeleagă. Pildele sunt deschise pentru copiii lui Dumnezeu. Acum că suntem în timpul de sfârșit, Domnul ne deschide tot mai mult cunoștința, așa că să nu ascultăm minciunile doctrinale ale unor biserici. Apocalipsa 15:1. Hai, da, vrei să mă ajuți să citești, spune fratele Joseph? Da, spune Angela. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Deci ce vrea să spun aici? Deci se împlinește această... Știm că mânia lui Dumnezeu a început cu Adam și Eva în grădina Edenului. Mulți predicatori predică că de când a venit Dumnezeu, de când a venit Iisus, nu mai este mânia lui Dumnezeu. Aceasta este o minciună. Un predicator spune în America că Dumnezeu nu este mâniat cu America. Este mâniat cu cei care îl primesc, dar este mâniat cu cei care nu îl primesc. Deci Dumnezeu rămâne același. Dacă citești Ioan 3:36. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea în viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Da, este clar. Deci încă suntem sub mânia lui Dumnezeu. Dacă îl respingem pe Iisus. Deci suntem sub har, dacă cei care l-au primit pe Iisus, dar cei care nu sunt sub mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu a început în grădina Edenului, când ei au deschis inima către diavol și l-au pus în inima lor, i-au dat tronul inimii. Deci hai să mergem mai departe. În cartea Apocalipsei 15, versetul 2, și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei a icoanei ei și a numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau, mari sunt și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor.
O Signore, Dio onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, o re delle nazioni.
Cine se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Haideți să ne întoarcem un pic înapoi, versetul 1 și 2, unde spune că au fost 7 îngeri care aveau 7 urgii cu cele din urme cu care s-au sfârșit, s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și apoi a 2 zice că am văzut o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu aleutele lui Dumnezeu care stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului numelui ei. Deci acești 7 îngeri, eu vreau să întreb, spune Angela, în capitolul de la versetul 1, Apocalipsa 15:1, când se vor întâmpla aceste urgii? Haideți să mergem puțin cu cronologic, să explicăm puțin cronologia. Mulți nu știu că, cronologic vorbind, va fi marele necaz, răpirea, mânia lui Dumnezeu, nunta mielului în cer în același timp și apoi vine Marmagedon. Vedem acum că aici, în versetul 2, spune că este despre cei care au biruitorii fiarei asupra icoanei ei și asupra numărul numelui ei. Aceasta când se întâmplă după tine? Înainte sau după? Numai după poate să fie. Cum poți să ai victoria asupra semnului 66 înainte? Dacă punem cronologia, vom pune răpirea va fi după marele necaz. Că nu se poate ca ei să aibă victoria înainte să apară semnul fiarei. Deja am studiat că răpirea vine după marele necaz, dar aici vedem că mânia lui Dumnezeu începe după răpire. Aceștia nu pot să aibă victoria asupra semnului fiarei și al fiarei dacă nu au fost răpiți. Mulți învățători ai Bibliei care învață că mânia lui Dumnezeu în 1 Tesaloniceni 5:9, când care spune că Dumnezeu nu ne-a destinat la mânie, vezi, Dumnezeu nu ne destină la mânie, ci fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, spune 1 Tesaloniceni 5:9. Dar noi știm că pentru 3 ani jumate biserica se va ascunde pe timpul celor 3 ani jumate de mare necaz. Acum, mânia lui Dumnezeu, am văzut că nu este acea mânie lui Dumnezeu care spune aici. Aici este mânia lui Dumnezeu, unde se întâmplă după răpire, în Apocalipsa 15, capitolul 15 și 16. Deci aceștia care au avut, sunt biruitorii fiarei și a icoanei ei, care au avut victoria, ei sunt în cer cu harpele lui Dumnezeu, deja sunt în cer după răpire. Și acum începe mânia lui Dumnezeu. Odată ce Iisus a răpit mireasa lui, biserica, iată că el poate să-și reverse mânia asupra diavolului și a armatei lui, asupra Americii, Statelor Unite, Rusia, toți cei care îl resping, cei care ne...
che per passare la frontiera vogliono il passaporto, devono metterti il timbro, cioè le cose sì.
Acum vedem că noi suntem responsabili de lume, noi trebuie să le spunem dacă pot să călătorească sau nu.
Apocalipsa 11:15.
După cum spune în Apocalipsa 15:16,
că
odată ce biserica merge în cer, acolo începe împărăția lui Dumnezeu. Acolo explică de ce noi nu suntem destinați, nu suntem rânduiți la mânie, pentru că noi suntem răpiți înainte de mânia lui Dumnezeu. Deci, prima dată, asta pentru că de-aia spune în 1 Tesaloniceni 5:9, pentru că biserica va fi răpită și nu va trece prin mânia lui Dumnezeu. De aceea spune că Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Deci vreau să explic clar că marele necaz este mânia diavolului, dar mânia lui Dumnezeu este mânia lui Dumnezeu care se va desfășura împotriva anticristului, nu asupra copiilor lui Dumnezeu. Deci iată că aici sunt în cer și ei laudă pe Dumnezeu. În versetul 4 am citit 3 și 4, hai să citim 5. După aceea am văzut deschizându-se din cer templul cortului mărturiei. Și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în incurat, strălucitor, și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Templul cortului mărturiei este același din Vechiul Testament, că atunci când Iisus a murit, zice, cortina s-a rupt în două și Duhul a ieșit din templu și arca a dispărut. Unde? S-a dus în cer. Vedem în Apocalipsa 11, spune că deci chivotul lui Dumnezeu este în cer, cum spune în cartea Apocalipsei 11:19. Versetul 7, și una din cele 4 fături vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Deci aici sunt 7 potire, 7 potire de pline de mânia lui Dumnezeu, versetul 8. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui și nimeni nu putea să intre în templu până nu se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Slavă Domnului! Deci, nici chiar îngerii nu pot să intre, pentru că el vrea să-și răspândească mânia împotriva lumii care l-au respins și a diavolului și oamenilor lui. Cei care ne prigonesc, cei care care îl neagă pe Hristos și așa mai departe. Deci Dumnezeu trebuie să lase ca toți să se nască ca să poată să-și reverse mânia asupra unei lumi care plină de întuneric, o lume care nu a vrut să accepte pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Lumea spune, de ce există rău? Pentru că există, pentru că nu poți să scoți neghina fără să smulgi și sămânța bună. De aceea trebuie să facă la final, după marele necaz, după răpire, după mânia lui Dumnezeu. Deci după aceea ce Dumnezeu răpește sămânța bună, ia că rămâne neghina și atunci o poate distruge. În milenium, de exemplu, vor fi oameni care încă vor trebui să fie mântuiți și așa mai departe. Sunt oameni care vor refuza semnul fiarei pe motiv politic sau pentru că nu vor să-l ia, pentru că nu vor să fie controlați, nu neapărat pentru că nu vor să meargă în iad, pentru că știu cuvântul lui Dumnezeu. Nu e necesar acest lucru. Deci capitolul 15 a fost doar o introducere la mânia lui Dumnezeu, care de fapt este în capitolul 16. Aici începe, în capitolul 16 începe mânia lui Dumnezeu. Acum va începe ceea ce vine rău împotriva diavolului și a îngerilor lui și așa mai departe, toți cei care îl urmează. Apocalipsa 16:1, și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri, duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potiri ale mâniei lui Dumnezeu. Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oameni care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Al doilea, slavă Domnului! Acesta este primul înger, primul potir. Și ce face? O rea o rană rea dureroasă lovește pe oameni care aveau semnul fiarei. Toți cei care au semnul fiarei și se închină icoanei, cei care... Aceștia sunt cei care n-au fost răpiți, sunt doar aceia care se închină diavolului, se închină anticristului. Posibil, eu cred, eu văd acest lucru ca și cum Dumnezeu blestemă pe anticrist și pe cei care îl urmează. Acest semnul fiarei care probabil că este un microchip și care zice că microchipul are ceva substanță înăuntru care poate să învenineze o persoană. Deci Dumnezeu va blestema acest semn fiarei, semnal fiarei, că ceva va merge rău. Pentru că Dumnezeu lucrează într-un mod natural. Dumnezeu nu-i place să pocnească din deget și sufletele să fie mântuite, ci prin evangelizare, prin faptul că noi ne ducem și facem ceva.
Posibilmente sarà che Dio provocherà il marchio, magari una disfunzione del computer. L'immagine della bestia, il computer in Gerusalemme, nel tempio.
Știm că probabil va fi un computer în Ierusalim, care va fi pus în templu și care va controla toate microchipurile care oamenii le au. Haideți să facem al doilea înger și al doilea potir al mâniei lui Dumnezeu. Versetul 3, al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort, și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Îți dai seama? Îți imaginezi cum devine o mare de sânge?
Un cadavru, una pozzanghera di sangue.
Imaginează-ți un cadavru plin de sânge care începe să putrezească și să miroase. Dar ce vrea să spune prin mare? Toate oceanele? Marea din toată lumea, va fi plină de sânge? Da, aceasta va fi mânia lui Dumnezeu. Cu mânia lui Dumnezeu nu se glumește. Și tot ce a fost, orice făptură vie care era în mare, tot a murit. Pentru că acest sânge va produce fum și efecte, încât și chiar și cei care vor fi pe vapoare vor muri. Aici nu lo zice, dar nu știm. Nu specifică peștii, dar spune că orice făptură vie va muri. Versetul 4. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor, și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând, drept ești tu, Doamne, care ești și care erai, tu ești sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit un altar zicând, da, Doamne, Dumnezeul atotputernic, adevărate și drepte sunt judecățile tale.
Amen, amen.
Slavă Domnului! Aici vedem, în primul rând, că Domnul îl transformă marea în sânge, apoi chiar și izvoarele apelor. Și nu va mai fi apă pură, spune Angela. Da, va fi foarte grav. În California, de fapt, acum vindea apă din rezervorul toaletei. Chiar și acel lucru beau. Pentru că este un blestem al lui Dumnezeu împotriva Americii, care este mama prostituatelor. Pentru că ei sunt sub blestem și nu este apă nici pentru... Nici pentru băut, nici pentru a... Pentru irigație, pentru nimic. Ei spun că să scoată sarea din apa din mare, așa cum a făcut în Arabia Saudită, apa din mare, care este un cost enorm să scoți sarea din ea. L'America invece è un America è un dezastru economic.
E allora l'America
America
ha usato tecnologie americane.
Au folosit în Arabia Saudită, au folosit o tehnologie americană. Dar această tehnologie americană în America nu pot folosi pentru că este un dezastru economic. Au ajuns la un punct în care sunt foarte 23 de trilioane de dolari în care au
risolve problemi finanziari con la guerra.
Sì.
Pe care l-au deplătit băncilor.
Diciamo la prima guerra mondiale ha portato successo economico e uscita dalla
recessione. E ha o datorie foarte mare de plătit, de trilioane de dolari, o sumă imensă.
Provocare altre guerre perché è il modo perfetto per uscire dalla
modul perfect de a ieși din criza economică este să facă un război în altă parte, provoacă un alt război și așa mai departe. Cum că nu pot plăti aceste datorii și nu pot să scoată sarea din apă care este foarte care este foarte scump, iese foarte scump, așa că ce fac? Purifică apa din rezervorul toaletei. Și pe aia o pot să bea. Și au o fabrică care purifică acest lucru. Și beau această apă. Un jurnalist care vorbea despre acest lucru nu-i venea să creadă. A fost făcut un video. Este în engleză. Poate că să-l punem pe pagina de la radio. Dacă unul dintre voi știe engleză, puteți să-l traduceți pentru alții.
Magari vă metto il video e vă l'ho già detto io cosa dice. Magari vi vedete il video. Ok. Allora ci siamo fino a qui.
Am văzut al treilea înger care a făcut izvoarele să devină sânge. Toate râurile vor fi făcute, se vor face sânge, se vor transforma în sânge. Știi cum a fost în timpul lui Moisés, cum a schimbat în sânge apele și mai departe? Și acest lucru va veni din nou. Și cât va dura acest lucru? Nu spune aici cât va dura, dar vom vedea. Nu spune că o zi, două zile sau o săptămână. Eu presupun că va fi de câteva zile, că dacă nu vor muri toți. Hai să mergem versetul 8 al patrulea înger. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. De vedem că acest înger varsă potirul lui peste soare. Și ce se întâmplă? Că acest potir face ca soarele să devină mai puternic și să ardă cu arșița lui. Sunt proroci care spun că vor fi în curând 3 zile de întuneric. Mulți zic că vor fi furtună de soare și așa mai departe. Eu nu mă aștept acest lucru înainte de răpire, dar va ajunge timpul când, bazat pe Biblie, că oamenii vor fi arși de către soare și acest lucru se va întâmpla după răpire. Va fi mare necaz, dar acesta este marele necaz numărul 2, care este al Domnului, mânia lui Domnului față de diavol și oamenii lui. Vedem cât suferă acest lucru. Pentru că primul marele necaz este marele necaz care diavolul își revarsă mânia asupra lumii și persecută creștinii și mai departe, prigonește creștinii.
Tu vai cu le scritture. Quando è rapimento ti dicono le scritture sono giuste.
Tu când te duci și vorbești cu alții despre... De exemplu, vorbești cu oameni despre răpire, că e după marele necaz, dar oamenii vor să rămână orbi. Ei, cu toate versetele pe care le aduci ca și argument biblic, nu le cred. Se pare că, din păcate, bisericile trebuie să urmeze un pastor care predică după o carte scrisă de un predicator american și care spune că răpirea va fi înainte de marele necaz și nu are nicio scriptură, nici un fundament biblic. Slavă Domnului! Hai să vedem versetul 10. Al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Din nou nu s-au pocăit.
Cosa vuol dire il quinto angelo versò la coppa sul trono della bestia?
Beh, significa che dov'è il trono della bestia?
Unde este tronul, unde este scaunul de domnie al fiarei? Scaunul de domnie al fiarei va fi în Ierusalim, cum știm din 2 Tesaloniceni 2, chiar se va așeza și se va proclama Dumnezeu, un templu lui Dumnezeu. Noi știm că el va avea Rusia, Europa, țările musulmane care vor fi, îl vor urma.
Și exactamente l'impero romano.
Noi știm că Europa, vorbim despre fostul Imperiu Roman, că știm că aproape toată Europa a fost cucerită de către Imperiul Roman. Și centrul în Europa va fi Bruxelles și scaunul de domnie al diavolului va fi probabil în Ierusalim. Este adevărat că centrul politic anticristului vor fi cele 10 țări, 10 coarne pe care îl urmează și care sunt 10 țări europene. Și centrul politic, spunem, ar fi Bruxelles-ul. Acum, nu știu dacă va fi doar Europa sau amândouă, Europa și Ierusalim, ca și scaun de domnie al diavolului, nu știm acest lucru, dar potrivit Bibliei, se pare că este Ierusalimul.
Quindi può darsi che sia Gerusalemme.
Poate că este Ierusalimul. Aici nu este nicio distrugere. Pentru că dacă ar fi Ierusalimul, Dumnezeu nu-l va distruge. Dar oamenii își vor mușca limbile de durere și vor blestema pe Dumnezeul cerului.
Quindi questa piaga
această plagă
guarderebbe solamente l'anticristo se seguace.
Va veni peste diavol și cei care îl urmează. Nu peste ceilalți oameni. Mergem mai departe. Versetul 12. Este foarte interesant. Va veni acum un întuneric de nori întunecați care vor veni peste Europa și peste toată lumea. Facem o pauză muzicală, după care vom trece la versetul 12, pentru că deja văd că mergem la râul Eufrat, unde am multe întrebări. Ok. Da, este un râul Eufrat care trece prin toată Turcia și merge prin Siria. Acest râu a fost întotdeauna blocat de către armatele orientale. De ce se va usca? De ce va seca apa lui? Pentru că vom răspunde acest lucru după pauza muzicală.
Il grande re aveva una campagna, il grande re pensò farà una vigna, con una torre proprio in mezzo al campo, con una siepe intorno ed un fanto. io accanto il grande re, chiamò degli operai e disse a voi: affido la mia vigna e manderò al tempo del raccolto i servi miei e prenderanno il giusto. Verranno, verranno i servi del padrone, verranno, son qua, avranno la lezione. Se non gli diamo niente sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, il campo ed il frantoio, il vino generoso e chi gli darà tutto il resto. Il grande re mandò degli altri servi a reclamare il frutto del suo campo e questa volta mise al loro fianco i più fedeli e quelli d'alto rango. E così fu, e si misero in cammino, e quando al campo furono vicino, i vignaioli accorsero gridando: anche per voi sarà lo stesso canto.
Son qua, i servi del padrone, son qua, prendiamo anche il bastone.
Cacciamoli di fuori dalla vigna, non li abbiamo visti alla vendemmia. Con le mani vuote andate dal padrone, ma non ritornate più. Il re pensò: ci manderò mio figlio, di lui avranno sicuro un gran rispetto e gli daranno i frutti del mio campo. E lui l'erede, no, non avranno scampo.
Verrà, verrà il figlio del padrone, è qua, è questa l'occasione.
Se noi l'ammazziamo sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, senza più l'erede saremo tutti ricchi e prenderemo anche il suo posto. Il grande re, raffitto nel suo cuore, guardò suo figlio e al posto dell'amore mise la spada in mano ai suoi soldati, gli tolse il campo e uccise gli omicidi.
E si è così la storia della vita, e si così,
così è la nostra vita. Quanti profeti uccisi sugli altari, un figlio crocifisso proprio ieri. La vita è il nostro campo, ognuno dovrà dare poco a tanto.
E sì, così, così è la nostra vita, e sì, è così
la storia della vita.
Continuăm aici programul de direct de la Radio Blast. Studiem capitolul 15 și 16 cărții Apocalipsei. Am ajuns la versetul 12. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Ai înțeles acest lucru? Nu. Am aici 10 întrebări. Începe cu primele 9. Acesta este al șaselea înger și spune că apa lui a secat. Și cine sunt acești să pregătească calea împăraților care vin de la răsărit? Cine sunt acești împărați? Aici suntem la finalul mâniei lui Dumnezeu. Suntem la, ca să spun așa, imediat înaintea începerii bătăliei de la Armagedon, bătălia de la Armagedon. Deci începe cu distrugerea Babilonului. Și înainte de acest eveniment, ce se întâmplă? Practic, Anticristul aduce pe toți cei toate armatele, armatele lumii, ca să îl urmeze pe Anticrist. Hai să vedem și... Hai să citim și versetul 13. Apoi am văzut, ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate, care semănau ca niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații întregului pământ ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să nu îi se vadă rușinea. Iisus vine ca un hoț, nu pentru biserică, ci pentru anticrist. Pentru anticriști, pentru cei care nu sunt pregătiți. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care nevrește se numește Armagedon. Aici Armagedon nu există nici într-o hartă acest nume Armagedon, pentru că Armagedon nu este nici pe nicio hartă geografică din lume, pentru că acest lucru îl găsești doar în Biblie, este o anagramă, ca și am explicat înainte, de trei nume, trei lucruri, Ar, care este munte, Megiddo, care este Megiddo, care este la orașul, și Valea Israelon. Deci, practic, este Valea din Israelon, care se găsește pe hartă, se găsește în nordul Ierusalimului, începe de la Iudeia și până la Muntele Carmel, unde este Nazaret, până la Siria. Aici este un pasaj, o trecătoare prin munți ca să ajungi la Siria. Acesta este faimoasa trecătoare din Megiddo. Este un munte de 320 de metri, care practic nu este un munte, dar ei așa îl numesc. Cum Megiddo este un oraș strategic, fiecare împărăție mondială, fiecare au construit această cetate pentru că controla acest pasaj, această trecătoare. Deci nu există acum orașul dacă pui în... Nu există, sunt doar ruinele orașului. De ce acest Megiddo a fost un oraș care atât de strategic, că întotdeauna a fost construit de către puterile dominante, pentru că a fost întotdeauna distrusă de către a noua putere care ajungea la putere. Nu sunt alte locuri decât 27 de straturi în care de 27 de ori a fost distrusă. 27 de ori a fost distrus acest oraș Megiddo. Și pe deasupra acestui munte găsești ruinele de la ultimul oraș care a fost distrus și el. Acesta este Megiddo. Și aici găsim anagrama Armagedon, care în evreiește munte înseamnă Ar, adică muntele Megiddo-lui. Megiddo la cetatea și Israelon este valea. Ar, Megiddo, Ion, care este vine finalul de la Israelon, Armagedon se formează din aceste trei cuvinte, care este munte, oraș și vale. Când spui Armagedon, spui de fapt valea muntelui Megiddo. Noi știm că Armagedonul, spune Angela, este bătălia finală care se va întâmpla pe munte sau în vale. Este logic. Ascultă, spune fratele Joseph, îți voi răspunde printr-un verset, Apocalipsa 9, 13. Aici vorbim despre cele șapte trâmbițe din cartea Apocalipsei care vor anunța marele necaz. Apocalipsa 9 este un paralel din ceea ce vorbim noi acum, acum suntem la finalul marelui necaz. Deja Anticristul începe să-și organizeze armatele puternic. Hai să citim Apocalipsa 9 cu 13. Îngerul al șaselea sună din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu. Acesta este al șaselea înger. Acestea nu sunt, potirile care sunt după marele necaz. Știm că Apocalipsa merge întotdeauna din 7 în 7, numere, toate aceste numere 7. Acestea sunt 7 sigilii, sunt 7 trâmbițe, sunt 7 potire. Deci sunt 7, 7, 7, 7 peceți, 7 trâmbițe și 7 potire. La 7-a trâmbiță este răpirea. Deci, marele necaz are 7 trâmbițe, deci mânia lui Dumnezeu are 7 potire. Și cartea pe care Iisus o deschide are 7 peceți. 14. Apocalipsa 9 cu 14. Și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița, dezleagă pe cei 4 îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Aici vedem că sunt 4 îngeri. Ne întoarcem din nou la Eufrat, cum am citit înainte, în Apocalipsa 16. Este același eveniment, doar că acest eveniment este specificat în Apocalipsa 16 începe la marele necaz. Hai că să citim mai departe. 15. Și cei 4 îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Înțelegi? Deci vreau să spun că aici se va începe un război în care vor, probabil atomică, va omorâ o a treia parte dintre oameni, dintre populația lumii. Aici, cine sunt aceștia? Sunt îngerii răi. Vezi versetul 14 și zicând îngerul al șaselea că dezleagă pe cei 4 îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat.
La voce diceva,
și zicând îngerului a șasele care avea trâmbița, dezleagă pe cei 4 îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Tu crezi că Dumnezeu ține cei îngerii buni legați? Nu, sunt cei care sunt răi. Care îngerii buni ascultă ceea ce Dumnezeu le zice, nu trebuie să fie legați. Deci, practic sunt îngerii diavolului. Hai să citim mai departe. Versetul 16. Oștirea lor era în număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Oștire militară. Noi știm ce înseamnă acest lucru. Călăreții știm că sunt... să găsesc această terminologie se găsește doar în armată. Așa că este clar că este vorba despre armată, armata Anticristului. 17. Apocalipsa 9 cu 17. Și iată cum mi s-au apărut în vedenie cai și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșea foc, fum și pucioasă. Unde ai văzut tu să fie cai care să le iasă fum din ochi și foc și așa mai departe? Vorbește despre armata modernă de astăzi, pentru că prorocul săracul în acest 90 după Hristos, 94 după Hristos, nu prea putea să înțeleagă. El nu știa cum să descrie avioanele din care vor ieși bombe și așa mai departe. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor. A treia parte din oameni, asta înseamnă din... Vreau să explic acest lucru. Din toate indicațiile care apar aici, poate să fie poate să moară a treia parte din oameni. Probabil că se va întâmpla în India, China, pe acolo. Hai să citim.
Dice, io dio il numero, verso 16.
Versetul 16. Numărul soldaților, călăreți, erau 20.000 ori 10.000. 10.000 de călăreți. 200 de milioane de soldați vor trece Eufratul și când noi știm că la război, spune fratele Joseph, începe înainte de adică în timpul Marelui Necaz. și va continua până în timpul, mâniei lui Dumnezeu. Când Dumnezeu va distruge America, mama prostituatelor, în Apocalipsa 17 și 18, Babilonul va fi distrus. Iată că în final Anticristul va primi putere și va primi control asupra Israelului. Odată ce elimină Statele Unite, va începe să luptă. Deci nu este că Iisus se întoarce. Eu văd Armagedonul ca și venirea lui Iisus. Nu. Va veni Iisus, într-adevăr, ca să... A treia venire, probabil putem să vorbim, pentru că a doua venire a fost... Este răpirea. A treia venire este Armagedonul, când vine pentru bătălia de la Armagedon să distrugă armatele Anticristului. Deci, națiunile vor face război între ele și Iisus se va întoarce și le va distruge. Va fi o bătălie mare, mastodontă, cum niciodată nu s-a auzit. Este un exercit, 200 de milioane de soldați, este mult. Toți soldați, vă dați seama câți vă... Aici eu văd China, de exemplu. Dacă noi citim, hai să mergem, unde mergem? La al șaselea înger, Apocalipsa 9 cu, nu, Apocalipsa 16, 12, Apocalipsa 16 cu 12, al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Deci, practic, noi știm că Anticristul, vedem și dragonul în Apocalipsa 12 cu 17, vedem că e un dragon roșu, că e un balau roșu, care înseamnă socialismul, politica comunistă, la China este comunistă, India socialistă, deci, practic, balaurul roșu va fi... urma de către toate popoarele anticriste, China, țările musulmane, Pakistan, India și mai departe. India nu știm de ce parte este, dar probabil că va fi de partea Americii. Acum vom vedea acest lucru. Va fi un război atomic, probabil, între China și India. Dar vor lăsa aceste armate să treacă. Și trebuie să facă, să sece Eufratul, pentru că nu va fi suficient pentru cei 200 de milioane de soldați să treacă milioane și milioane cu mașini blindate, cu tancuri, cum nu se va fi posibil dacă nu este secat râul Eufrat. Deci, practic, secarea râului Eufrat este foarte esențial pentru ca să poată să fie pregătită bătălia de la Armagedon. În 1990, înainte să mergem înainte, această bătălie, întreabă Angela, va fi în timpul mâniei lui Dumnezeu, acesta va fi pe munte sau în vale? În valea Israelon. Ai spus că Armagedon înseamnă munte, oraș și vale. Valea muntelui Megiddo. Megiddo. Practic asta, acolo va fi bătălia, acolo se va da și va fi nevoie de o vale, nu vor lupta pe munte.
Mulți,
cei care înțeleg ceva din... Cei care înțeleg un pic din cartea Apocalipsei sunt de acord cu acest lucru că va fi într-o vale. Eu am aici chiar niște fotografii, o vale mare, enormă, în care un general britanic, care a fost acolo la primul război mondial, când Marea Britanie a luptat la finalul războiului al doilea mondial, și acest războinic, acest comandant britanic a spus că ce perfectă vale pentru a lupta o bătălie, a lupta o împotriva altei armate. Deci, practic, America și Israel, Noua Zeelandă, Australia, Marea Britanie, probabil, va fi blocul occidental împotriva blocului oriental, armatele anticristului. Probabil că totul va fi Magog, Rusia, știm că va lupta împotriva Americii, Statele Unite.
C'è una guerra, la seconda guerra di Daniele 11 dopo verso 21.
În Daniel 11 după versetul 21. Vedem că regele nordului va lupta împotriva regelui din sud. Eu cred că acolo va fi Europa, va începe în timpul de final să lupte împotriva lui Magog, anticristului și musulmanilor, dar în mijlocul luptei, când se pare că America învinge totul, Europa se va întoarce împotriva, se va duce de partea musulmanilor și anticristului și Rusiei. Eu așa o văd. Știm că Gomer este Europa, Togarma, Turcia, Persia, Libia, Put, toate aceste țări musulmane, chiar și regii Orientului, care cu siguranță vor fi China anticristă, comunistă și ateistă, va urma toate aceste țări musulmane și anticristul și mai departe. Haideți să mergem mai departe. Vorbind despre secarea râului Eufrat, vedem în 1990, ziceam că Turcia a construit 22 de baraje. Cu aceste baraje, care au fost imense, a blocat râul Eufrat. Practic, l-a uscat complet, pentru că vroiau... Vedem că Dumnezeu pregătește totul anticipat pentru plantele hidroelectrice, pentru câmpurile de cultivare și așa mai departe, de cultivație și... Așa că Siria, dacă i-a spus că dacă nu lași apa să curgă, noi vom face război cu tine. Deci, practic, Siria a spus, vedeți că apa aceasta este de asemenea așa noastră. Este practic... Ca și cum ai bloca un râu foarte important de care tu ai nevoie și celelalte țări vor suferi. Deci, practic, prin acest lucru, Turcia demonstrează că este posibil ca să sece râul Eufrat. Acestea sunt patru demoni care sunt legați pentru ceasul și ora și luna respectivă, vor fi dezlegați și vor seca râul Eufrat și vor pregăti calea împăraților pentru cei 200 de milioane de călăreți care practic vor fi o armată întreagă. Ca și cum vorbește în Ezechiel 38 și 39, va fi invadată de către armatele anticristului. Haideți să vedem, am citit versetul 13, am văzut că din gura balaurului și a gurei fiare și din gura prorocului au ieșit trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște, ca niște broaște. Deja am studiat despre fiară, gura, despre prorocul fals. Păi putea să explici aici, este practic trinitatea diavolului, acești trei. Este că diavolul nu are nicio fantazie și imită pe Dumnezeu. Deci, practic, aceste duhuri sunt duhuri rele, necurate, care îi vor poseda pe acești trei de către diavol. Va ieși din gura balaurului, care practic e diavolul, și se va duce, și din gura fiarei, practic anticristul, și din gura prorocului, și se va duce în lume, la împărații întregului pământ, ca să-i posedeze și să înșele lumea. Haideți să nu urmăm miracolele, ci pe Iisus Hristos. Acești demoni probabil că vor face miracole, lucruri miraculoase, încât oamenii vor fi înșelați. Deci să urmăm pe Iisus Hristos, cuvântul Lui. Aici aceștia se duc la regii întregului pământ, la împărații întregului pământ, ca să-i strângă pentru războiul zilei cele mari a Dumnezeului cel atotputernic, practic la Armagedon, lupta de la Armagedon, bătălia. Toate aceste națiuni din blocul anticristului îi vor strânge pentru ziua celei mari a Dumnezeului cel atotputernic, care știm că este Armagedon. Ziua Domnului este Armagedon, când Dumnezeu va distruge anticristul și armatele lui, inclusiv prorocul fals și anticristul vor fi aruncați în iazul de foc. Vedem acest lucru în cartea Apocalipsei, capitolul 19. Deci, practic, aici sunt doar o pregătire când toți se vor aduna la... Spune că i-au strâns pe împărații întregului pământ la bătălia de la Armagedon. Bătălia Armagedon se va întâmpla, va avea loc la ultimul potir al lui mâniei lui Dumnezeu. Apocalipsa 16:17. Vom studia că începe cu cea mai mare distrugere, distrugerea Babilonului Americii, care va fi distrusă prin un atac atomic neprevăzut împotriva Americii de către Rusia, probabil Magog, care este anticristul. După aceea, diavolul se va așeza în templul lui Dumnezeu, proclamându-se Dumnezeu. Și aici se împlinește prorocia din Apocalipsa 13:1-2, că cine spune, cine poate să se lupte cu fiara? Chiar dacă aceste, în Apocalipsa 13, la început, se pare că e la începutul marele necaz, de fapt va fi la sfârșitul marele necaz, mult la sfârșit, practic, după, în timpul mâniei lui Dumnezeu, ceea ce scrie acolo, nu are nicio cronologie, deci, practic, chiar dacă pentru mulți acest lucru înseamnă cronologic, nu este așa. Hai să citim Apocalipsa 16:17. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea, s-a isprăvit. Aici este cel mai teribil potir, pentru că toate celelalte au fost aruncate în ape, în izvoare, în râuri, pe anticrist, pe cei care au semnul fiarei, dar aceasta vorbește despre o zonă mare unde sunt toți. Practic, acest potir are putere peste toată planeta. Și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. În o altă traducere spune că va fi un cutremur de o mare extinție. Practic un cutremur planetar, un cutremur pe tot mapamondul. Practic ultimul mare cutremur a schimbat axa pământului. A fost un șoc micuț în comparație cu ceea ce se va întâmpla acum. Hai să vedem. Apocalipsa 16:19. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurile s-au prăbușit. Cetatea cea mare este toate aceste zgârie nori. În Dubai a fost construit unul care
Ti rendi conto?
Wow.
Cioè le colline.
O sud de metri dal cime.
Provincia della montagna, praticamente.
Which practic
delle montagne.
Ma in altre
la gloria dell'uomo, grazie a soldi.
Este gloria omului che sa duce peste.
E questi qua e poi segue la tacelli a Londra, a Tokyo, a New York.
Peste munți, toate gloria și slava oamenilor. Uite ce am putut să facem, ce am putut să construim. Un zgârie nor mare. Toate aceste zgârie nori, acești zgârie nori se vor prăbuși. Așa că binecuvântați sunt cei săraci. Pentru că toți idolii oamenilor și operele mâinilor lor se vor prăbuși. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți. Cine este cetatea cea mare? Este America. Și cetățile neamurilor s-au prăbușit și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al măriei, al furiei mâniei lui. În Apocalipsa, hai să citim, Apocalipsa 17, Apocalipsa 17 cu 18. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Deci cetatea cea mare din Apocalipsa 16 cu 19 este aceeași mare cetatea cea mare din Apocalipsa 17 cu 18 care are stăpânire peste împărații pământului. Cine este acest lucru? Babilonul, mama prostituatelor. Sunt Statele Unite, practic, pentru că ei sunt Babilonul, dar centrul materialistic, practic, este Statele Unite. Pentru că ei au stăpânire peste împărații Pământului. Cine sunt împărații? Toate religiile, națiunile au politic, militar, toți au... Au toți depinde către de ce? De către ce? De către bani? Este sângele care îi face să se miște corpul diavolului care este sistemul mondial, sistemul financiar, banchierii și... Nu vorbește despre simpli oameni, vorbește despre... Nu sunt cei care sunt angajați și sunt doar niște angajați ai băncii, ci vorbesc despre cei mari care sunt în spate, în spatele scenei, care nu se cunosc, care stau ascunși și care sunt niște mici diavoli care au controlul asupra lumii.
È tutto un sistema, i media, la politica, la finanza e il governo mondiale, capisci?
Sì.
E la finanza però è in cima alla piramide del diavolo qua, che la finanza, quei soldi...
Sono practic finanzele diavolului, media, mass media e și mai departe, îi ține pe politicieni ca pe niște marionete.
Non possono camminare, non possono fare niente.
Fără bani nu poate să facă nimic, nu poate să finanțeze campaniile electorale. Deci, practic, banii, acești oameni și-au vândut sufletele banilor și prin bani au cumpărat mass media și astfel ei decid ce să gândească oamenii. Apocalipsa 16 cu 19 spune că cetatea cea mare s-a împărțit în trei, practic Statele Unite va fi împărțită în trei. Da, aici sunt proroci creștini care au vizionat, au văzut o viziune că un cutremur mare de la Oceanul Pacific la Oceanul Atlantic, că Statele Unite se va împărți în trei părți. Geologii din Statele Unite spun că sunt niște crăpături.
Ce n'è uno che si chiama de Sant'Andrea.
Este unul care merge din San Andrea. Fâșia San Andrea, care este se duce trece prin California și practic văd că o parte din California va cădea în mare.
E poi c'è un'altra.
Apoi este o altă crăpătură
de Madrid Fault.
fisura Madridului, care practic când această crăpături se vor deschide, se va împărți America în trei. Și Biblia prorocește acest lucru, că America prostituată. De ce să citim încă o dată? Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit și Dumnezeu și-a dus aminte de Babilonul cel mare ca să dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Apocalipsa 16:19. Aici este un lucru foarte important. Haideți să fim atenți. Vorbește aici despre Babilon, cel mai mare, cetatea cea mare. Este acea națiune, aceeași națiune care știm că... Cine este Babilonul prostituată? Este femeia care stă pe balaur, nu este o femeie, ci este un duhul materialismului. Este un duh demonic care se numește materialism, care oamenii astăzi se închină, este smartphone, computer, bani, tot ce este materialism este inclus acolo. Acesta este Babilonul. Babilonul care s-a mutat de-a lungul secolelor, a fost un duh care s-a mutat de la un cap al dragonului la altul, de la un cap al balaurului la alt cap al balaurului. Deci, practic, acest balaur are 7 capete prin care a condus întreaga lume. Este, practic, un imperiu politice și mondiale, materialistice și așa mai departe. Această doamnă, această femeie, s-a mutat în centrul materialistic, unde este în Statele Unite, New York, care este centrul materialistic, centrul bancar al întregului pământ, Fondul Monetar Internațional, care la Banca Mondială, toate sunt centre financiare prin care diavolul controlează lumea. Practic, cetatea cea mare a fost împărțită în trei. În acest punct, diavolul a luptat o grămadă de războaie de-a lungul împărăției lui și vedem că America folosește Ucraina care ca să provoace Rusia și așa mai departe. Vedem că face tot posibilul să provoace provoace țările care sunt rivale. Tot în acest mod va putea să-și materializeze visul de a fi globalizat totul în noua ordine mondială. Nu va reuși pentru că Biblia spune că noua ordine mondială va fi în Magog, musulmanii, China, ei vor fi, este o prorocie prin care spune că ei vor avea o nouă ordine mondială, vor reuși să se unească și mai departe. Dar va fi pentru puțin timp. Prorociile nu sunt bazate în politica actuală, în Obama. Sunt bazate pe Dumnezeu, pe Biblie, pe cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, noi italienii, în a doua ordine mondială, am luptat de partea Germaniei, după ce ne-am mutat împotriva statelor, de partea Statelor Unite și așa mai departe. Deci, atenție, vedem aici cum în Apocalipsa 16:12 până la final, cum Anticristul susținut de către cele 10 națiuni și va lupta împotriva Statelor Unite. Va fi un atac atomic prin care va distruge Babilonul. Vedem acest lucru în Apocalipsa 17. Într-o oră, într-o clipă, prostituata, Babilonul va fi distrusă cu foc. Deci, practic, va fi un atac atomic. Este clar că nu se poate distruge o națiune într-o oră decât într-un război atomic. Cum poate Anticristul să atace America prin surpriză? Să o surprindă. Pentru că cum poate acest lucru? Pentru că în toți acești ani nu a reușit să distrugă America înainte. Pentru că Dumnezeu nu a permis. Nu. Pentru ce? Pentru că nu putea. Pentru că sistemul automatic atomic american,
l'America, la Russia e la Cina, hanno sistemi computerizzati
America, Rusia și China au totul, au tot controlul satelital și mai departe, ei știu când vin bombele și încearcă să le oprească înainte. Ce se va întâmpla?
Manda le sue?
Manda le sue e si distruggono a vicenda.
Le fa esplodere in aria?
No, va a distruggere la mia.
Pentru că știu că se pot distruge una pe alta prin faptul, prin faptul că au controlul satelital, să vadă când unul atacă pe celălalt și pot trimite în același timp o altă, o altă rachetă ca să distrugă una pe alta. Și ei nu vor să facă acest lucru. Știu, sunt prea înțelept să facă un acest lucru. Așa că niciunul nu va ridica mâna asupra celuilalt, pentru că se pot distruge împreună amândouă. So, practic,
palestinezi nell'ultimo conflitto pochi mesi fa, va bene? Ma il 10% sono arrivati. I palestinesi ci hanno missili, hanno fatto quelle caffettiere per fare caffè. Che missili ci hanno i palestinesi? Si devono fare in casa. Ma la Russia, l'America, la Cina.
Russia și America și China au rachete foarte perfecționate. Prima dată se trimite niște rachete false. Sunt acele
bombe atomice.
Sunt false, care nu sunt bombe atomice.
Sono missili falsi, cioè missili senza testata atomica.
Sunt fără niciun test atomic, pentru că iau aceste protecții, aceste rachete antirachetă care distruge pe cele false, dar problema e că face o gaură în protecție, protecția lor. Deci, practic, războiul atomic nu începe pentru că distrugerea mutuală va fi dacă America atacă Rusia prin surprindere. Automatic vor lua represalii împotriva Americii și se vor distruge una pe alta.
ICBM, questi intercontinental ballistic missile, questi missili enormi.
Aceste rachete aceste rachete care poate să distrugă o națiune. Practic nu să. Practic o rachetă duce 10 altele împreună cu ea. Deci practic vor trece rețeaua de protecție și vor distruge tot.
L'America più o meno.
Rusia are 20 de
e distruzione mutua.
Sì, sì.
20 de mii de rachete atomice, bombe atomice. Și de ce nu vor să atace? Nu vor să se atace pentru că știu că se vor distruge una pe alta. Știe că dacă atacând inamicul, dușmanul își vor garanta a propria distrugere.
I presidenti stanno a bere caffè alla Casa Bianca al Cremlino. Le guerre saranno poche. Ma quando la bomba atomica di casa sul capoccione del pezzo grosso seduto in ufficio, allora lì ci pensano due volte. Una volta quando
odată i re andavano a combattere, când regii se duceau să se lupte împreună cu ei, împreună cu se lupte cu alți regi.
Le guerre sono molto di più quelle convenzionali. Infatti il mondo è pieno di guerre dappertutto. Va bene?
Allora, come mai dice che
și cum spune aici că Babilonul va fi distrus? Dacă tu spui că ei nu pot să.
Non c'è cosa?
Tu devi chiedere perché come fa l'anticristo a
cum poate distruge anticristul America fără să nu aibă represalii împotriva lui?
Ma s-a spiegato che non è possibile.
Sono contento.
Sunt
domanda come fa l'anticristo?
Cum, întrebarea este cum poate distruge anticristul? Cum poate distruge anticristul Statele Unite fără să nu aibă probleme el însuși? Pentru că el, Dumnezeu, practic o să trimită un cutremur mare care va distruge America, va fi împărțit în trei și va fi distrus protecția și toate radarele și toate conexiile care le au, legăturile care le au cu satelitale vor fi lăsate fără electricitate, fără nimic, și atunci anticristul vede oportunitatea ca să o distrugă și va arunca va arunca bomba atomică și va distruge Statele Unite. Deci, practic, Dumnezeu va ajuta Anticristul să distrugă Babilonul prin faptul că va trimite un mare cutremur și va distruge, practic va lua prin surprindere și va distruge toată defensa, toată apărarea computerizată a Statelor Unite și satelitală o va distruge și, practic, prin aceasta va deschide o ușă ca Anticristul să poată distruge complet cu bomba atomică.
C'è ancora zone che funzionano, c'è ancora missili dappertutto.
Ok.
Capito? E allora cosa fa l'Anticristo?
Deci ce face Anticristul?
Adesso.
Spune acum.
Va bene?
Sì.
Dice andate.
Duceți-vă. Apasă pe buton.
Tutto l'inferno.
Și pleacă tot infernul.
Totul arsenalul atomic.
Din Rusia, din China.
E forse anche l'Iran.
Poate chiar și Iran. Poate va avea... Toate vor merge spre Statele Unite. Și tot această putere se va distruge, se va concentra pe un punct. În mileniu, America, eu îl vizionez ca un deșert atomic. Deci, practic, va fi arsă cu foc. Nu se va auzi muzica, nu se va auzi lumină, candela, nu se va auzi cântecul mirelui și miresei. Pentru că Dumnezeu și-a adus aminte de ea. Pe tot timpul mileniului, America va fi un deșert atomic.
Se ti piace Las Vegas e Hollywood, dagli un'occhiata veloce perché nel millennio.
Dacă îți place Los Angeles, dacă îți place un oraș din Statele Unite, uită-te acum bine, pentru că în timpul mileniului aceste lucruri nu vor exista. Vedem aici cum Anticristul reușește să distrugă Babilonul, îl distruge pentru că este un cutremur cu ajutorul lui Dumnezeu. America este fără apărare și nu poate să facă nimic împotriva Rusiei și...
Stiamo calmi perché qui l'America non avrà neanche comunicazione.
Nu vor avea nici măcar comunicare satelitală, nimica. Ce poate să facă iatul? Nu poate să facă nimica. Pentru că toți vor fi arși și așa mai departe, contaminați și Anticristul va lua putere și control asupra lumii.
Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. E Dio userà l'Anticristo per distruggerla.
Esatto.
Spune că
questo succede durante Armageddon o prima?
Aici se va întâmpla în timpul Armagedonului sau după?
E perché,
prima, înainte de Armageddon. În primul rând, cronologic.
Diciamo, tu vedi in Apocalisse 16-17 suona il settimo angelo,
sì.
L'avvertimento. La grande città divisa. Dio si ricorda di Babilon.
Dumnezeu își aduce aminte de Babilon.
E quindi intră nel capitolul
seguente. Și intră în capitolul următor.
Distrugerea Babilonia.
Când vine distrugerea în capitolul 7 și 18, distrugerea Babilonului. Și de abia în 19 va începe Armagedonul.
Entriamo in Israele. E de lì che intră Israel, non c'è più l'America.
Când practic nu mai este America să apere Israelul, când nu mai este America să apere Israelul, atunci el va intra în Israel și ce se va întâmpla? Va lua controlul Israelului, ajunge la Ierusalim, în Zacharia capitolul 14, va viola femeile. Știm că acest lucru, musulmanii sunt foarte specializați în acest lucru. În Zacharia 14 vorbește despre acest lucru. Anticristul se va pune se va așeza în templu, în 2 Tesaloniceni 2, capitolul 2, vorbește că se așează în templul lui Dumnezeu și se va declara, proclama el însuși Dumnezeu. Slavă Domnului că noi vom fi în cer. Astăzi sunt oameni care se roagă la Chavez, că spune că Tatăl nostru care ești în ceruri, și alții se ruga la Hitler în timpul celui al doilea război mondial, se ruga lui Hitler și îl considerau ca și tată.
è diventato più intelligente. Ed il nostro Dio è questo. Va bene. E va bene.
Deci, care este întrebarea, care era întrebarea ta?
La distruzione di Babilonia.
Dacă distrugerea
durante la battaglia o prima?
Prima.
Quindi distruggerea Babilonului va fi înainte de înainte de Armagedon sau după, în timpul Armagedonului? Și spune că înainte.
Una settimana, due settimane. Distruggere dell'America, mi aspetto.
Distrugerea Americii va fi o săptămână, două înainte de Armagedon. Deci practic la pentru că e al șaptelea potir al mâniei lui Dumnezeu. Deci, practic, când el se va înșeza în templul lui Dumnezeu, spune calm. Ai uitat o virgulă. Pentru ce? Pentru că Dumnezeu se întoarce, Iisus se întoarce și vine la bătălia de Armagedon. Apocalipsa 16 cu 20. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. Ce vrea să spun acest lucru? Că toate munții vor cădea.
Nu ci sono più giornali che dicono una comitiva che andava sul monte Everest a grattarsi lo stomaco sono morti. Una che ha scalato il K2.
Nimeni nu se va mai auzi prin ziare că spune cineva a escaladat muntele cu tare și cu tare și deja 2-3 au murit pe drum. Toate aceste prostii nu vor mai exista. Nu vor mai exista aceste munți mari care vor fi semeți înalți și mai departe. Pentru că acest lucru a fost din cauza căderii omului, din cauza păcatului, Dumnezeu a împărțit în pământul în continente pentru ca să țină în frâu răutatea și așa mai departe. Practic, în Panama s-a construit un canal ca să poată America să meargă să facă mai mulți bani cât mai repede, ca să facă. În Italia, de exemplu, Berlusconi vrea să facă o punte în Messina pentru că mafia politică să nu prindă putere. Când vor lua un vapor, deci slavă Domnului, munții nu se vor mai găsi. Apocalipsa 16:21. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare. Cât este un talent? Angela. În, zice că spune 50 de kilograme aproximativ. Aceste boabe de grindină mare cântăreau aproape 50 de kilograme. Oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina acestei urgii a grindinii, pentru că această urgie era foarte mare. Te dai seama cât e 50 de kilograme să vină de sus din cer? Este practic o grindină, este super, super mare, este exagerat de mare. Acesta va fi la nivel mondial, planetar. Aici suntem aproape de la concluzia mâniei lui Dumnezeu, al șaptelea înger, care varsă potirul. Apoi mânia lui Dumnezeu continuă în Apocalipsa, capitolul 17 și 18, unde distrugerea Babilonului și apoi distrugerea Anticristului. Știm că Iisus va veni pe cal alb în Apocalipsa 19:11, urma de către noi, de către mireasa fidelă și credincioasă, și vom distruge Anticristul împreună cu Iisus și toate armatele lui. Spune că armata Anticristului și Anticristul va să fi împărații pământului, va fi gata să facă război cu cel ce vine călare pe cal. Vor arunca probabil rachete atomice și așa mai departe, nucleare, bombe nucleare și așa mai departe, dar nu vor putea să învingă pentru că Iisus îi va distruge. Îi vom distruge unul la unul. Ioel, capitolul 2. Aceste șapte urgii cât vor dura? Știm că durează 30 de zile din capitolul Daniel, capitolul 12. Totul se va produce foarte repede, într-o lună, 30 de zile. 1260 de zile vor fi marele necaz.
Versul 7 ti dă lungheza tribolazione.
Dapoi îți dă...
Ossia 3 e mezzo. Versi 11 e 12 ti danno la lunghezza di 1290, 1335.
Practic în Daniel, capitolul 12, îți dă niște numere.
Giorni di Ira, quindi 1290, più 45 giorni di Armageddon, quindi 1335. Come sappiamo...
Știm că 1260 de zile sunt 3 ani jumate de mare necaz. 1290 de zile sunt practic 30 de zile adăugate care vor fi pentru pentru nunta mielului în cer și în același timp mânia lui Dumnezeu pe pământ, și după aceea 1335 de zile practic se adaugă la 1290 încă 45 de zile care sunt pentru zilele care vor dura Armagedon, practic o lună jumate.
Queste cose brutte.
Ma tu sei in cielo, però.
Non dovrebbero durare anni e anni.
Ma guarda, Dio è...
Dumnezeu, sper că nu acest, zice Angela, sper că acest lucru nu va dura ani și ani și ani. Nu, Dumnezeu este corect. Spune că tu ai, ei au vărsat sângele prorocilor și așa că ei sunt vrenici și tu le dai de asemenea să bea sânge. Practic, judecata lui Dumnezeu va veni peste acești oameni pentru că ei nu au vrut să se pocăiască și nu se poate juca cu Dumnezeu. Hai să nu glumim cu Dumnezeu, căci Dumnezeul nostru, haide să ieșim din lume, să ne asigurăm că nu slujim lumea, ci că slujim pe Dumnezeu. Toată această politică și haide să ne asigurăm că mergem la Iisus, la cuvânt și că devenim ucenici, să lăsăm la o parte banii și că nu am bani, că nu am o diplomă în teologie și nu pot urma pe Iisus. Nu, asta este o minciună. Să nu ne plângem pentru nimica, ci să... Orice persoană care se plânge din lume poate să schimbe plângerile în laudă și în evangelizare și în slavă Domnului. Ultima întrebare, ce se va întâmpla după Armagedon? După Armagedon mergem la capitolul următor, Apocalipsa 19 cu 20, vor fi aruncați în foc prorocul fals, anticristul, vor fi aruncați în iazul de foc și diavolul va fi pus în închisoare pentru 1000 de ani. În Apocalipsa 20, diavolul nu va fi aruncat în iazul de foc pentru că el, Dumnezeu, are un alt plan, așa că diavolul va fi închis pentru 1000 de ani, în timpul mileniului, după care va fi dezlegat să poată să înșele din nou lumea și ca Domnul să-i încerce, să fie ultimul test împotriva pentru lumea care se va naște, noua generație care se va naște, și va aduna până la urmă toată neghina și va înconjura orașul Sfinților care este Ierusalimul și se va întâmpla din nou ca și înainte, va fi un nou mare necaz și Dumnezeu va veni și îl va distruge, Iisus va veni și îl va distruge complet pe diavol și îl va arunca în iazul de foc. Dumnezeu va spune, nu mai vreau să mai pierd timpul cu încă o dată cu semnul fiarei și cu mare necaz, așa că va arunca foc din cer și va distruge pe el și toate armatele lui și va arunca în foc unde a fost aruncată și fiară și prorocul fals și vor fi după aceea în capitolul 21 și 22 va fi tronul alb, practic va fi tronul, judecata tronului alb va fi la finalul capitolului 20. După aceea acesta le vom studia mai înainte, așa că m-am vrut să-ți dau, va veni capitolul 21-22, care practic este 1. Noi știm că noul Ierusalim, care va coborî din cer. N-ai și alte întrebări? Am și alte întrebări, dacă când vom ajunge acolo, la următoarele capitole. Acum facem o pauză muzicală, dar vreau să te întreb după aceea niște întrebări despre mesajele pe care frații le-au trimis. Slavă Domnului! Ascultăm cântecul, națiunile îl vor adora. Slavă Domnului! Amin. Am studiat împreună capitolul 15 și 16 din Cartea Apocalipsei. Dragilor, până la următoarea întâlnire, eu, Adrian, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă încurajez să studiați aceste capitole ca să le puteți, să vi le faceți ale voastre, ca să puteți învăța pe alții. Până la următoarea întâlnire, eu, Adrian, vă dau o mare îmbrățișare în Iisus și vă doresc toate cele bune. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Slavă Domnului. Ciao, ciao.